Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela l-lumandi miegħi lill-Dr. Mario Cardona nitkellmu dwar il-ġabra ta' poeżiji tiegħu fuq kaxxa tal-birra rasa l-isfel, issa jkollna anke ċans li nitkellmu ftit dwar il-poeżija tiegħu ukoll. Dan huwa fil-fatt l-ewwel ktieb ta' poeżija tiegħu, Mario ġej mill-qasam tal-edukazzjoni, jemmen ħafna fil-ġustizzja soċjali, studja fl-Università ta' Malta, Roma 3 u dik ta' Edinburgh, nistgħu ngħidu li għallem fil-livelli kollha mill-primarja s-sekondarja università, u naf li bħalissa huwa l-deputat prinċipal tat-teknoloġiji u xjenzi applikati tal-MCAST. Interessanti li Mario huwa bniedem ħanitek marbut ħafna mal-art, issa jkollna ċans anki niżviluppawha din. Mario, kif twielet dan il-ktieb? Jiena lija ma konċ naf li, kont naf ovvjament, Mario Cardona, ma konċ naf li tikteb il-poeżiji, per eżempju.
Leonet, bonġu li l-eku li l-issemmija tagħna. Il-poeżiji ħafna minnhom inkitbu fil-momenti tal-kwitta fil-għaxija, għaliex kif għattinti jiena ġej mill-qasam tal-edukazzjoni. Inni għal daw l-aħħar naħseb 10 snin jew iktar naħdem fil-level ta' management tal-edukazzjoni li xogħol pjuttost stressanti. Allura flaxija mbagħad u għal moment fejn inkun irrid nipprova nikkalma ftit u f'dawk il-moment nista' napprezza l-affarijiet li jkun hemm madwari. U għal moment fejn twieldu ħafna minn dawn il-poeżiji. Ħafna minnhom ma nkitbux biex jiġu pubblikati jew iktar huma jisu riflessjoni intima kważi dialogu miegħi innifsi biex ngħidlek riflessjoni intima, ma mbagħad meta bdew jinġamgħu daw saru kollezzjoni li forsi kien tagħmin li naqsa ma ħadd ieħor.
U fil-fatt ħriġt anki b'titlu ta' ktieb li forsi ma tassoċjawx daqstant mal-poeżiji, ma nafx taqbilx miegħi fuq kaxxa tal-birra rasa l-isfel.
It-titlu ħareġ mill-ewwel poeżija fil-fatt. Fuq kaxxa tal-birra rasa l-isfel għax huwa il-moment fejn flaxija nintafa' bil-qiegħda fir-razzett fejn għamel xogħol volontarju. Ħafna drabi jkun fidlam għaliex ir-razzett fejn qiegħed fuq għajn tuffieħa m'għandix dawl elettriku fil-parti li nieħu ħsieb jiena li għalbidu bdejt nara strampi imma mbagħad kienet barka għax fidlam ta' filgħaxija mbagħad tista' tapprezza l-ambjent ta' fejn m'hemmx dawl. Jien proprjament ġej minn ħall-qormi, allura flaxija it-toroq kollha mhix hawnlin bidwal u hekk is-sema kważi qastara.
F'pajjiż fejn ngħidu li għandna ħafna light pollution.
Appuntu, appuntu. Mentri għajn tuffieħa s-sensazzjoni kienet strampa sakemm drajta, tibda tinduna li pereżempju kważi l-isbaħiljieli meta jkunu bla qamar, mhux meta jkun hemm il-qamar sħiħ, għaliex jekk ikun lejl bla qamar u jkun b'nazzi il-kwiekeb ikunu xi ħaġa vera sabiħa. U f'daqqa waħda tħossok tikka żgħira, ġo xi ħaġa enormi kbira, infinita. Is-sensazzjoni hekk vera xi ħaġa li hekk diffiċli tispjega.
Jiġri in-natura u l-art huma wkoll parti.
Jiġri tħossok imdawwar bin-natura bil-ħoss tal-baħar li jitla minn għajn tuffieħa, ir-riħ li hemm fuq ġossiġar, kultant xi ġurdien jew xi qanfuta ħax jew xi ġol ħaxix. U fuq kaxxa tal-birra rasa l-isfel għax huwa l-mument fejn tintafa' fuq l-ewwel ħaġa l-issib. U l-unika ħaġa li tkun fuq moħħok hi kif ħadd tixrob u tassorbi dan il-ġmiel kollu li tkun imdawwar bih.
Mario, ħalli anki forsi nintroduċi anki xi poeżija, forsi anki taqranna xi waħda minn dawn il-poeżija anki għal tambat inkomplu nitkellmu.
Tajjeb, l-ewwel poeżija li xtaqt naqra hija l-ewwel waħda tal-ktieb autobiografija jisimha fil-fatt u li minna ħadna l-isem tal-ġabra.
Ekku.
Twelit b'saqajja f'karretta demel tal-mos. U b'nofs tużana b'nietzel ta' tibjiet f'idejja. Meta batuni l-iskola mlejt rasi b'ħafna kejlijiet u qisin. Mażmien bdilt id-demel f'kompost, ħawiltu z-żanax tieli u mill-wart sraqt kemm il-kulur sabiex imbajjet il-faċċata ta' dari bl-ilwien tal-qawsalla. U llum meta ngħejja biex nistrieħ nintefa' fuq kaxxa tal-birra rasa l-isfel fuq is-setaħ għal frisk ta' filgħaxija u noqgħod inħares lejn il-wart jisponta mixtieli fil-karretta tad-demel. U nieda nipprova nkejjel il-karretta u d-demel ta' ġo fiha bil-qisien li tallimt mill-iskola. Darba jirnixxieli u tliet għalih.
Ivat naħseb hija autobiografija wkoll tajba ħafna tiegħek anke li tintroduċik sew. Il-fatt inti tieħdossib hux hekk anke dar razzett komunitarju tal-Manikata fejn naf jekk it-tfal tal-iskola jiġu hemmhekk u kollha
monti. Dan huwa proġett illi nibet minn azzjoni ta' protesta biex ngħidlek meta kien hemm dik il-proposta li jsir golf course ix-Xara l-Ħamra u l-Manikata. Kien moment fejn ħabna bdew kienu ħajtilfu r-raba tagħhom u bini li kellhom fir-raba. U wara sentejn nikkampanjaw anke flimkien ma' ħafna qdiet tal-ambjent illi kienu vera ssapportjawna dakinhar. U mbagħad speċi wara li għaddew da' sentejn wieħed mill-bdiewa għalli ħasra għalli s-sinna sentej għalli niltaqgħu kważi kull ġimgħa u s-sax li kellna f'moħħna ksibni speċi meta l-gvern iddeċieda li l-korsa tal-golf ma jagħmel li xi jagħmel il-park tal-Majjistral. Għalli ħasra għalli jedna sentej u s-sa hekk għax ksibna li ridna ħan jieqfu. U allura qedna ara qabel għamilna sentej niġġieldu kontra l-proġetti ta' ħaddieħor li ma kinux joġbuna. Issa la ksibna li ridna nipproponu l-proġetti tagħna mela. U kien hemm dan ir-razzett jissejħ ir-razzett tal-qasam fit-tarf tal-Manikata fuq għajn tuffieħa u tlabna lill-gvern jgħaddiulna biex nirrestawrawh. Għaliex kien imġarra fu mimli imbarazz. U minn hemm nibedda l-proġett li ssilu għaddej mill-2007 ġirilna 12-il sena għaddejjin, waqqafna kooperattiva biex norganizzaw ruħna. U l-lum bażikament nużaw bħala ċentru edukattiv, jiġifieri għandna xifti tan-nimali tar-razzett hemmhekk il-bdiewa apposta jkabru tip ta' ħaxix differenti biex meta jiġu tfal tal-iskola jkun jistgħu jaraw affarijiet differenti. U bażikament ikonna jisu mill-ewwel ta' Marzu sal-aħħar ta' Mejju nofs Ġunju jkun ibbukkjat litteralment kuljum mit-tnejn sal-ħadd. It-tfal tal-iskola u familji li jiġu hemmhekk japprezzaw il-veduti, japprezzaw il-kampanja, l-kwiet, il-ħdura, l-fjuri, l-annimali
tal-iskola. Jistgħu anke jagħmlu hands-on xi.
Eżatt, jiżeraw żerriha, miegħu ikollhom nippreparawhom xi pjanti u jagħmluhom ġo pozz ikbar biex jaħduhom magħhom id-dar jieħdu ħsiebhom. Jagħmlu esperjenza tal-ħajja rurali. Sawa.
Mario, jess inti semmejt ħall-qormi u semmejna l-Manikata li huma tnejn u veru żewġ irħula distinti wkoll.
Ekku differenti minn
xi. Disgrazzjatament veru anke l-Manikata għaddejja minn teddit ukoll ta' bini ta' bini u x'nafin. Kemm tajthom importanza dawn it-temi anke fil-ġabra ta'
Ewwa hekk jispikkaw da żewġ postijiet jiena fil-verità minn ħall-qormi qatt nisallu minn qatta ħafna mill-ħajja tiegħi ġo ħall-qormi, però ngħix il-Manikata. U impenjat il-Manikata f'din il-kooperattiva fejn xogħol bażikament nieħu ħsieb l-annimali. L-iktar xogħol rilassanti li hemm ġol kooperattiva dak nagħmlu jien. U hawnhekk ovvjament it-temi marbuta ma' dawn iż-żewġ irħula li jidhru differenti joħorġu spiss. Forsi l-ironija li dak li xtaqt insib ġoħal qormu ma sibtux hemmhekk sibtu ġol Manikata, fis-sens li jiena ġej minn familja minnaħa ta' missieri li kienu jirabbu n-naċ u l-mos u jibijaw il-ħalib u jagħmlu dawn l-affarġirijiet niftakar id-dar tan-nanna bil-maqjel bil-merħla ġo fiha jien naf meta n-nannu kien joħroġ din il-merħla tira fl-inħawi tal-Marsa, il-maqjel kien fuq ġawanet tad-dar, allura biex il-merħla toħroġ barra terra, tittaqsam id-dar kollha, ġiri taddim il-kċina minn ġossalot, mbagħad toħroġ fitri. Ġiri dawn huma din hija t-tip ta' ħajja li ġej minnha jien. Illus fortunatament din il-ħajja ġo ħall-qormi spiċċat. Jiġri merħliet ta' mosunaċ kien hemm kemm il-wieħed u niftakar ta' min kienu. Illum ma baqa' xejn minnhom. U dejjem kont ngħid imma jiena ma nistax nerġa' nirkupra xi biċċa żgħira minn din il-ħajja biex indoq antoma ftit. Unikament da ċans ġi ġol manikata mbagħad għaliex aħna hawn irrestawraw dan ir-razzett. Bdejna niskopru l-postijiet fejn kienu jinżammu l-annimali ġo fih, bdejna nirrestawrawhom bil-mod. U rġajna ġibnieh razzett li funzjoni, ġi rġajna introduċejna l-annimali ġo fih. U l-sħabi tal-kooperattiva għattulam dak huwa x-xogħol tiegħi, jiġifieri.
Fl-istess kienet nerġa' link mal-eruq.
Eżatt, terġa' tibni pont mal-eruq li tkun ġej minnhom, għax hija kultura mod ta' ħajja mod kif tħares lej id-dinja.
Mara kien interessanti wkoll, naħseb nixtieq nagħmel din il-parentesi li dil-ġabra ta' poeżiji ġiet imnedija f'każin tal-banda li forsi s-soltu ma tantx nagħmlu assoċjazzjoni bejn iż-żewġ.
Jiena involut ħafna fil-gażin ta' Pinto ħall-qormi u għandi rispett kbir lej il-gażini tal-banda għaliex ħafna drabi nassoċjawhom ma' marċi u xorb u birra. Però fil-verità huma istituzzjonijiet. L-għonet fejn s-saltan id-demokrazija, fil-sens li huma l-membri li jiddeċiedu minn imexxu ma jimexxix daw l-organizzazzjonijiet, isiru l-elezzjonijiet, għandek il-kumitati, kummissjonijiet, huma wkoll element fejn il-komunità jisu t-organizza ruħha biex taqdi l-bżonnijiet tagħha, ġiri bżonnijiet li tiltaqa, li tinġabar, li tiddiskut, li tieħu pjaċir flimkien, li torganizza ruħha. Il-gażin mhux sempliċement il-marċ, għandek fil-gażin kollha ta' Malta, għandek attività għaddejja s-sena kollha fejn in-nies jinġabru flimkien biex jissodisfaw l-bżonnijiet soċjali tagħhom. Fil-fatt biex inġib nagħmel naqa' kontrast niftakar meta il-gażin ta' ħall-qormi ta' Pinto għamel xi ġimgħa magħluq għaliex ridu jirranġaw il-bar. Innotajt f'dik il-ġimgħa kont ngħaddi kuljum minn quddiem il-gażin nies illi naf li jgħixu waħedhom. U flaxija kum moment naqri kraħ. Allura daw ħafna drabi jinġabru ġol gazin biex ikunu fil-kumpanija tal-ħbib. F'dik il-ġimgħa li l-gażin għamel malu, dan nies kienu jinġabru xorta fuq il-bankina qoddim il-gażin u joqogħdu hemm biex jinġabru hemmhekk stajt napprezza daqsxejn iktar. Il-funzjoni soċjali li jaqdu dawn il-postijiet li ħafna drabi ma napprezzawhomx biżejjed jew għandna tendenza li nkunu daqsxejn elitisti meta nħarsu lejhom.
U forsi għax għandna ħafna minnhom ukoll ma nafx. Mario, forsi ejja marru anki għal xi poeżija oħra m'dan il-tip ma tanki nitkellmu ftit dwar l-attiviżmu politiku.
Forsi biex inkomplu mat-tema, aw poeżija jisimha Bastianiżi hawnhekk. Ħanaqra tajjeb. Fl-ilma baċ ta' r-ramla tal-mixquqa, il-ramla tal-mixquqa hija l-bajja ta' il-Golden Bay, dik li sem tagħha proprju r-ramla tal-mixquqa. Fl-ilma baċ ta' r-ramla tal-mixquqa ġrejna bidejna mollijin u bil-leħen ta' bejjija tal-monti intonajna. Aħna l-Bastjanizi ħadd ma jistalina u tal-iljun aħna qalbna kbira. Immissa sar kważi nofs il-lejl u aħjar torqdu. Għada skola, u għam tridu titalmu li Bastian kien soldat superf li bil-Vanġelu fidu, ma kien imejjer rasu qoddim l-ebda imperatur, u ħadd ma kien sidu ħlif Kristu. U fħin il-Malta u l-Ingliż tridu s-sinnu sew xafret kelmitkom u tittempraw il-ponta tal-ħsieb. Ibżax, għad tikbru meta ddaħlu ftit sens f'moħħkom terġgħu siru boloħ bħal-missierkom, u bil-Vanġelu mqatta f'idejkom tibdew taħsbu li ma jistalikom ħadd. U tibdew ix-xejru xafret kelmitkom u tippuntaw il-lapis u titfgħu keyboard f'kanna ta' sitt pulzier u ttellgħu bħal mortal tal-bomba li jrid sema diefi f'lejl bla festa u tħalluha tirbombja bħal bib li jistabat f'nofs tal-lejl f'Binigof. u tqajmu kemm tifilħu nies u tagredi x-xubqalb tal-jun in-nasa ħaddiela li tkeffinhom. U jekk tirrabjawhom bl-istorbji tagħkom bħalma milna l-lejla fil-bajja tal-mixquqa, tinsewx, aħjar jortukom ma siġra u jimlekom vleġeġ milli tmutu l-mewta konsweta tal-karriristi. Papa, meta ħanerġgħu mmorru l-baħar?
Jittinħas inti bħala attivista anki f'dan il-ktieb, apparti naf il-ħajja tiegħek bla dubju ta' xejn. Biżejjed ngħidu naħseb li jfisser xi ħaġa li l-cover foto fil-Facebook hemm il-monument ta' Manuel de Mek, naħseb
xi
ħaġa irid ifisser dan
almenu. Ekku.
Kellimni ftit dwar din il-ħaġa. Fis-sens imma l-awtur, il-poeta li jkteb anki xogħol soċjali se jibdel għad-dinja fl-aħħar mill-aħħar.
Il-poeta forsi mhux ħajibdel id-dinja, imma li jirnexxielu jgħin lin-nies jirriflettu u jħarsu b'lentijiet differenti lejn ir-realtà li jkunu qegħdin jgħixu fiha, forsi hija missjoni li għandu jagħmel, jiġri għalija l-poeżija mhijiex biss ħarba mir-realtà alienazzjoni. Il-poeżija għandha tkun moment fejn fil-riflessjoni jirnexxielek issib fond ieħor fir-realtà li qed tgħix fiha. Huwa jisu ġibda lura mill-momenti tal-alienazzjoni fil-ħajja maġla li nkunu għaddejjin biha jisu nitlu fi strutturi soċjali u politiċi li flaġla ma jkollniex ċans nirriflettu fuqhom u nistaqsu dwarhom. Il-moment li tieqaf tirtira ftit u tirrifletti fuq ir-realtajiet soċjali u politiċi li ngħinu li ngħixu fihom hekk huwa l-mument fejn tibda tistaqsi u tistaqsi b'kuraġġ. Jiġifieri u waqt li qed tistaqsi taċċetta li affarijiet li kienu jtuk komfort għax minha li huma sodu b'saħħithom, tittaċċetta li dak il-komfort jista' jibda jikrolla. Komfort bħal partiti politiċi pereżempju li f'pajjiżna donnhom huma għallat u ma jisom veritajiet il-ħat ma jista jistaqsi dwarom u ma jisom veritajiet il-li fċertu punt jatuna komfort fil-sens il-li forsi naraw li sakemem il-partiti politiċi għanna tal-inqas xi tip tal-livell ta' demokrazija f'pajjiżna għandna qisu daqsxejn ta' tarka kontra d-dittatorjat forsi, billi jista' jagħmlilna l-ħajja tagħna miżerja. Imma li naċċettawhom mingħajr ma nsaqsu xejn dak huwa ovvjament periklu enormi illi naħsbu li l-politiku bħala persuna għandna kif inkunu qudiemu ninċensawh u nibżgħu nurtawh għax dak huma affarijiet li lili vera jdejquni. Jiġifieri jiena fix-xogħol tiegħi ta' edukatur ovvjament ikolli jew nagħti l-kontribut tiegħi biex jitfasslu policies, jew nagħti l-kontribut tiegħi biex jiġu implementati policies. Jiena bħal edukatur għandi ħafna għażliet imma fost l-oħrajn hemm tnejn. Waħda li naċċetta kull policy kif inhi u nimplementa kif inhi għax ta' fuq hekk koordinaw, taf kif? U nista' nkun bniedem illi ngħid isma' dawn il-policies tajbin, dawn dal-policies l-oħrajn mhumiex tajbin għaliex qed jiffavorixxu ftit u qed iweġġgħu il-ħafna oħrajn. U rrid nitkellem f'dak il-momenti u mhumiex bil-fors momenti komdi meta tiġi biex tikkritika policies. Għaliex esperti li ħadmu fuqhom li jiddejqu min li jsibu min jopponihom jew poġġi x-xogħol tagħhom taħt il-lenti. U għalhekk dik il-figura ta' San Bastjan li tolqotni mhux il-figura ta' San Bastjan morbut ma siġra mitlu hemmhekk imma kontrajt pittura ta' artist Amerikan illi vera laqtitni li dam il-ħajja kollha ta' San Bastjan li jogħġbu kien il-mument. Fej sam marriċ namel xie omelija dal-ħodu, ma iktar il-moment politiku. Fej da San Bastjan xaħat ifejqu mill-ewwel martir u da flok jaħrab. Jerġa' jmur jgħajat fux l-imperatur għidlu inti tagħmel l-inġustizzji m'għandekx. U da jaqbad dal-moment fej da s-soldat mnezza kważi qed jgħid fuq l-imperatur. Dak huwa l-iktar moment li joġobni għax moment ta' kif tal-protesta ta' kif li ma tibżax mill-poter politiku. Għaliex anke għandi ħafna jisu għalija tinkwetani ħanejtek illi l-attivizmu politiku għabna drabi nħallu fidej il-partiti u nħossuna komdi jisu li l-apparitu ummajek u donnu li xaħat jorganizza protesta il-barra mill qafas tal-partiti jisu għat jamel xaħġa kbira jew dok mandom xjamlu taf kif jew mentri il-ħajja politika hija taċ-ċittadini kollha. Tajjeb, naħseb il-partiti mhux biss pajjiż imma f'ħafna pajjiżi differenti donnhom qisu ikkapparraw f'idejhom l-attività politika. Naħseb il-partiti għandhom funzjoni importanti ħafna fil-politika u kif jitmexxew il-pajjiżi tagħna. Imma l-attività politika mhijiex xi ħaġa li hija sagro santa fide il-partit. L-attività politika hija dritt imma wkoll dmir. Nara miż-żewġ naħat, ġieli meta qed jiġru affarijiet ħażiena, inti għandek id-dmir li titkellem, għandek id-dritt li titkellem biex tiddefendi d-drittijiet tiegħek, imma għandek id-dmir ukoll. Għaliex ħafna drabi minsubuna komdi, taf kif sejħu ħsieb il-gvern, ħsieb il-ministru.
F'dil-ġavra m'anki jsemmew is-suldati tal-azzar. Kif issa ħalli ninkwadraw anki f'dan id-diskors li qegħdin ngħidu?
Is-suldati tal-azzar għalija jaffaxxinawni bażikament huma l-votanti li taħt id-dnub il-mejja tiddeċidew li jivvutaw lill-Partit Laburista. Jolqtuni mhux biss għaliex jivvutaw favur xi ħaġa, imma x'meta kienu qed jivvutaw favur xi ħaġa sfidaw poter ieħor kbir. Li basikament kien il-Knisja. U nammerhom għaliex f'dak il-moment li jivvotaw lil Partit Laburista f'dak il-kuntest tas-sittinijiet u tad-dnub il-mejjet mhux biss kienu qed jagħtu s-saħħa l-organizzazzjoni li kienet qed tiġġieled kontra l-kolonjaliżmu Ingliż, imma anke kważi purifikaw lill-Knisja. Tajjeb minn poter illi ma kellix tambi, għaliex meta l-Knisja kienet kella fidejha daqstan poter politiku, kienet qed ixxekkel lilha nnifisha milli tkun messjanika kważi, milli taqdi l-funzjoni tagħha ġri jien narhom milli kienu qed jifdu lilhom infushom ma fl-istessin jifdu lill-Knisja minn dak li kienet ixxekkilha milli taqdi l-funzjoni vera tagħha.
Morru għall-pożi oħra? Waqt se tkun l-aħħar waħda wkoll il-ħin.
Ekku, biex naħla għazid nil-pozi jesu ma jien li minix. Nafin kun zimel ta' Troja, bla klim, bla slim, ippakjat biex wabel jirtodu fidejn arqana. Nafin kun mortal, maħżun ġorokna, nieħu fħim bla waqt u nagħmel herba. U nafin kun mortal li jitla minn ġokanna mħawla falqa, indawwa lil-lejl tiegħek fetħiet u beraq kull kulur. Nafin kun eufonju mikul bil-verdi r-ram mitluq ġorokna fil-gazin. U nafin kun eufonju jileq bħal wiċċ il-bahar fl-ulju li tmissu ma xuftejk u bla sforz toħroġ minnu melodija tkomplija ta' ġmielek ta' ħolmietek. Nafin kun tempesta li twerwer u tkisser u tfarrak. U nafin kun ix-xita li s-saq u twennes u ċarċar ma sidrek mistrieħ. Nafin kun dak li minix. Naf naħrab dak li jien. Nafin kun jien, u għammi kun il-waqt tal-biża, tas-sikta marsusa fi kranju jikwi, ta' twaħħid ma' ziffa mill-majjistral, taħt sema kwiekeb f'lejl bla qamar, ta' kuxjenza mċarta u frustrata fuq Gaza, ta' tbissima li tinferex fuq laħme karta b'sħun u niedi. Nafin kun jien, u għam trid iċċedel infitaħ minn idejk, tħoll il-buttuni tal-qmis, tala' għajnejk u tħaddan ir-rieħ.
Mistoqsi anke biex nalqu anke biex nirriflettu dwara. In-nies li għandhom din rabta mal-art taħseb li l-kliem jiġi naturali anke biex tikta poezija?
Nies li għandhom ir-rabta mal-art għadhom jużaw Malti u mhux jużaw jaħsbu bil-Malti. Il-lingwa tirrifletti mod kif tħares li d-dinja mod kif tgħix, jiġifieri il-vokabularju ta' min jaħdem l-art huwa uniku. Mhux biss għax huwa Malti li jista' jkun fih Malti antik, imma xi rrifletti stil ta' ħajja illi qed jintilef, stil ta' ħajja marbut mal-art. U stil ta' ħajja li fih anke etika ta' xogħol partikolari. Għaliex ħafna drabi in-natura bir-ritmi tagħha tiddettalek il-ġurnata tax-xogħol tiegħek. per eżempju frażi li jużaw il-bdiewa tal-manikati għamen dlam sa dlam, ġil-ġurnata taħħom, tibda fil-għoduk minna qabel jisqa, għabna drabi t-spicċa xin jidlam, il-ġurnata t-twalu t-iqsar skont l-istaġun. Tajjeb ġiri fil-xitwa jgħatmu ġranet inqas iqsar, umbat ikomplu fil-garaxxijiet l-estu għall-għada, fil-sajf jgħatmu ġranet itwal, taħafni ktar dbatija, ovvjament, taħċemx tiżreġ, u r-ritmu taħħom tiddettaħulhom in-natura. Ifisser dbatija, imma jfisser ukoll illi tħossok parti minn xi ħaġa ħafna kbar minnek u donna qed tiffunzjona f'univers illi għandu r-ritmi tiegħu.
Sens li ħafna nies naħseb illum qed jitilfuh ukoll meta toqgħod. U naħseb il-poeżija tista' tkun alternattiva wkoll veru biex anke timla dal-vojt
nħossu xi ftit fil-ħajja tagħna.
Fil-qasir ħafna wkoll irid anki nsellem il-publikatur ta' Mario il-Horizons li qed jagħtu anki dawn l-opportunità. Anki lil-ħafna awturi għalix illum kif nafu li t-istampa ktib ta' poeżija ħafna drabi mussejtik lura. Il-flus imma l-investiment li tagħmel imma bla dubju ta' xejn jagħti lura ħafna u ħafna. Nassumi li dan se jkun l-ewwel kapitlu ma t-tieni jkollna wkoll.
Ekku hemm poeżija oħrajn li qed nikteb u nittama li jkun hemm.
Ngawdu għam ukoll. Kien hemm ħafna punti oħrajn ta' xtaqta' anki ndaħħal naf li inti ammiratur ta' nies bħal Paolo Freire, Milani, imma il-ħin huwa dak. Grazzi ħafna lil Dr. Mario Cardona li kien il-president tal-programm tagħna tal-lum, tkellimna u spirajna ruħna wkoll din id-diskussjoni mill-ktieb tiegħu fuq kaxxa tal-birra ras l-isfel. Grazzi wkoll lir-redent li ħassib il-bilanċ tekniku jiena Sergio Grek mfadal li xejn ħlief insemmilkom.
Smajtu Emergenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.